galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban iyo kuwa f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali dotcom. dhegeystayaal, waa khamiis 16-ka bisha January ee sanadka 2025, saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduley. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a faahfaahin iyo falaqeyno ku saabsan heshiis xabajoojin ah oo u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oo lagaga dhawaaqay magaalada dowxa ee dalka qatar.
siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalay la isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jirto. Mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh. Shalay markii dowladda federaalka ay ka bilowday shacabka inay la dagaasho oo arrintii iiraan maxabuusaleyda ka bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay, meel laga noqdo ma lahayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan warkii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo Khamiis ku eedeeyey kooxda Hamas inay dib uga laabatay qodobo ka mid ah heshiiska xabajoojinta ee Gaza, taasi oo sababtay dib u dhac ku yimid ogolaanshaha dowladda Israa'iil ee heshiiska. Netanyahu ayaa war qoraal ah waxa uu ku sheegay in Hamas ay dib uga noqotay qodobo ku jiray heshiiska ay la galeen dhexdhexaadiyaasha iyo Israa'iil, iyaga oo isku daya inay helaan tanaasulaada daqada ugu dambeysa. Xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas oo la yiraahdo Isaad Arrishka ayaa waxa uu xaqiijiyey sida ay kooxda uga go'an tahay fulinta heshiiska xabajoojineed ee ay ku dhawaaqeen dhexdhexaadayaasha. Dhinaca kale, adeega gurmadka degdega ee Gaza ayaa xaqiijiyey in 17 qof oo falastiiniyiin ah la dilay guud ahaan laguna dilay deegaanada Gaza tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska xabajoojinta. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sidoo kale sheegay in markii dambeeta la helay meydadka 4 qof oo kale. hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegtay Khamiista maanta inay joojinayso howlaha ay ka wado 2 gobol oo ka tirsan Suudaanta Koonfureed kadib markii shaqaalahooda ay weerar kala kulmeen koox hubaysan. hay-adda ayaa sheegtay in 6 ka mid ah shaqaalaheeda ay ku safrayeen webi ku yaala gobolka Upper Nile ee waqooyiga bari ee dalkaasi Arbacadii kadib markii ay sahay gaarsiiyeen cusbitaal markaasi oo la weeraray. koox hubaysan oo heybtooda aan la aqoonsan ayaa waxaa rasaas ku fureen doomaha ay la socdeen, taasi oo ku qasabtay shaqaalaha MSF inay ku boodaan webiga oo ay u dabaashaan tuulo u dhow sida ay sheegtay hay-adda. mid ka mid ah shaqaalaha ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay baxsashadaasi. madaxa howlgalka MSF ee dalkaasi Sakariya Matia ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in weerarada ceenkaasi oo kale ah oo lagu hayo shaqaalaha caafimaadka, isagoo muujiyey bii'adda qallafsan ee hay-adaha bini'aadminimada howlaha ay ka wadaan koonfurta Suudaan. warkiina dhegeystayaal, waa nageetaas. dowladaha dhexdhexaadanayay Israa'iil iyo Hamas ayaa Arbacadii shalay magaalada Doha ee caasimadda Qatar uga dhawaaqay in la gaaray heshiis xabajoojin ah oo lagu dhawaaqi doono Axadda ee Gaza. heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa ogolaanaya in ciidamada Israa'iil ay ku sii sugnaadaan qaybo ka mid ah Gaza ilaa iyo inta la sii deynayo dhammaan maxaabiista Israa'iil. Wariyaha V O A Linda Gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Qudus. Zaare Ciile Watan.
Heshiiskan xabad joojinta ah ee gaareen Israa'iil iyo Hamas wuxuu dhigayaa in qayb ahaan ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Gaza, halka qaybtoodna ay sii joogi doonto ilaa inta la soo deynayo la haystayaasha ay Hamas gacanta ku haysay, waxaana tallaabada xigta ay noqon doontaa in dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee barakacay ay guryahoodii Gaza dib ugu soo noqdaan. Wejiga labaad ee heshiiskaasi wuxuu dhigayaa in guud ahaanba ciidamada Israa'iil laga saari doono Gaza marka gebi ahaan la soo daayo maxaabiistaasi ay Hamas haysato, tallaabadaasi oo la filayo inay qaadan doonto muddo bilo ah. Dadka xaaladda bariga dhexe falanqeeya ayaa sheegaya in laga yaabo inaan xaaladdu wax badan iska bedelin. Yona Bob waa wariyaha gaarka ah ee Jerusalem Post ee dhinaca militariga qaabilsan.
Is regular Israeli raids into Gaza the way that you see Israeli raids into the West Bank.
Waxay ila tahay inaynu arki doono weerarada Israa'iil oo caadi ahaan Gaza ku sii wajahan. Sidaad u aragto duulanka Israa'iil ee daanta galbeed, laakiin taasi uma baahna in ciidamo badan lagu sii hayo Gaza. Kaliya waxay u baahan tahay xurriyadda dhaqdhaqaaqa.
Qaar kale oo ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in Israa'iil ay diyaarinayso sidii ay u sii dheereysan lahayd joogitaankeeda qaybo ka mid ah Gaza. Balse Nuraf Shajani oo ah afayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in go'aanka ka soo bixida Gaza uu ku xiran yahay xukuumadda Israa'iil oo kaliya.
Go'aanka ku aadan muddada ay ciidamadu sii joogayaan waa go'aanka ay qaadato xukuumadda iyadu. Marar badan baanu ku celcelinay in haddii loo baahdo 24 saacadood gudahood ayaanu ku faaruqin karnaa deegaankaasi.
Saraakiisha Hamas waxay sheegeen in iyagu ku guuleysteen dagaalkii. Qudbad laga sii daayay telefishinka oo uu jeediyey kusimaha madaxa ururkaasi Hamas, Master Khalil Al-Haya, ayaa sheegay in Israa'iil ay ku guuldareysatay in ay gaadho hadafkeedii ay ka lahayd Gaza. Falanqeeyayaasha dhinaca Israa'iil qaarkoodna waxay ka digayaan in Hamas ay weli awood ku leedahay Gaza oo ay awood yeelan karto haddii Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxdo heshiiska la haystayaasha. Jonathan Conriguez waa afayeenkii hore ee ciidamada difaaca Israa'iil.
Hamas has not been defeated militarily totally and Hamas has not been Hamas is still in control of the Gaza Strip. Those were the two most important Israeli goals that
Hamas weli si buuxda loogama adkaan military ahaan. Hamas ayaa weli gacanta ku haysa marinka Gaza. Labadaasi yoolna waxay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee Israa'iil ee ay golaha wasiiradu qeexeen, balse aan weli la gaarin. Taasi waa sababta heshiiskan gaarka ahi aanu u ahayn mid wax ku ool ah oo istaraatiiji ah, balse uu yahay mid wanaagsan marka laga eego dhinaca akhlaaqda iyo aragtida qaranka ee ah in dadkeena dib loo soo celiyo.
Ciidamadu waxay sheegeen inay doonayaan inay ugu yaraan 1 kilomitir u jiraan xuduudka si ay u hubiyaan in Hamas ay duulaan kale ku soo qaado Israa'iil amaba mar kale uu dhici karo duulaan kii hore la mid ahay.
Zahra Elanur ayaana dhigistayaal warbixintaasi soo jeedinaysay. Sida warkaba aad ku maqleyseen, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku eedeeyey kooxda Hamas inay dib uga laabteen qodobo ka mid ah heshiiska xabad joojinta ee Gaza, taasi oo sababtay in dib u dhac uu ku yimaado ogolaanshaha dowladda Israa'iil ee heshiiska. Haddaba waxaan idin maqashiin doonaa wareysi heshiiskaasi ku saabsan oo aan uga hadlayno oo uu Cabdiqafaar Wardheere uu diiradda ku saaray guud ahaan heshiiska. Goordhow ayaadna maqli doontaan halkaad weli nagala socotaan. Dhegeystayaal, waa Washington. Waa yahay heshiiskaasi haddaba saddexda weji leh ayaa wejigiisa koowaad uu dhigayaa in xabad joojin laga gaaro Gaza, in la sii daayo la haystayaasha Israa'iiliinta, iyo in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo boqolaal Falastiiniina, iyo in gargaar bini'aadminimo oo degdega lala gaaro dadka reer Gaza. falastiiniyiinta Gaza ayaa warkaasi heshiiska farxad ku soo dhaweeyay, sidoo kale tan qaar ka mid ah shacabka Israa'il ayaa iyaguna soo dhaweeyay heshiiska. Haddaba sidaan idiin sheegay, nuxurka heshiiska maxaa uu ka dhigan yahay ayaa Cabdiqaadir Samakaab waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Wadheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Wuxuunba hadda laysku afgartay adigu ilaa iyo heshiis saddex weji leh, oo wejiga koowaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado Gaza oo meel kaleo Philadelphia la yiraahdo xuduudda Masar iyo Gaza u dhaxaysa, marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u talaalaysan yihiin la furo. Marka horta wejiga koowaad waa intaas weeye, waxaana la filayaa in uu dhaqan galo axadda ugu dambeyn, laakiin Netanyahu oo hadda hadallo laga soo sheegayo wuxuu leeyahay meelo yaryara iyo waxba ii dhiman iyo maxkamad in la geeyo weeye iyo waxyaaba yaryaraha dhiman, laakiin guud ahaan waxaad moodaa in qodobkaas koowaad laysku raacay wejiga koowaad, kadibna wejiga labaad iyo kan saddexaad gorgortankiisa iyo wadahaajoodkiisa la geli doono inta wejigan lagu jiro.
Marka wejiyada kale maxaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ku jira la filayo in iyagana lagu gaaro ama la isla garto?
Qodobada ku jira waxaa ugu muhiimsan oo afartan iyo laba maalmood gudahood weeye wejiga koowaad sida la sheegayo. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye in horta dadka la haysto oo qaabiista oo alla kala haysto laysu sii daayo oo dhammaantooda ah wejiga koowaad waa 33 keliya, laakiin kulligood la sii daayo, in dib loo dhiso Gaza oo burburkii iyo balaayadii ku dhacday dib looga dhiso, iyo xabad joojintu inay noqoto arrin maaragtay joogta ah oo aan ahayn ku meel gaar. Hadda xabad joojinta hadda lagu dhawaaqayo iyo ciidamada Gaza laga qaadayaa waa ku meel gaar keliya weeye, marka in arrintaasna la joogteeyo, kadibna wax reconstruction loo sameeyo oo Gaza oo dhan dib loo dhiso iyadoo lala kaashanayo qowmiyadaha caalamiga sida United Nationka iyo hay-adaha kale iyo dalalka kale oo danaynaya in Gaza dib loo dhiso. Kuwaasa labada weji oo dambe ugu muhiimsan.
Waa gartay. Marka Cabdiqafaar, sidee looga soo dhaweeyey heshiiskan Gaza iyo Tel Aviv?
Aad iyo aad inta badan horta sidaad ka warqabta waabatay falastiiniyiinta daanta galbeed joogta aad bayba u mudaharaayeen oo aad bay usoo dhaweeyeen dadkii maxaabiista laga haystay, sidoo kale la haystayaasha dadkoodii waa soo dhaweeyeen. Dad badan oo Maraykanka iyo mas-uuliyiin badan oo arrinta ku jirtay waa soo dhaweeyeen. Midda kale oon kugu daray waxa weye, waxaa iyaguna aad usoo dhaweeyey oo weliba damaano qaaday Qatar iyo masaarida iyo Maraykanka intuba waa soo dhaweeyeen. Netanyahu oo prime ministerka Israa'iilna aad buu wuxuu ugu mahad celiyey labadaba madaxweyne Biden iyo madaxweynaha hadda talada qabanaya Trump, labadaba aad buu ugu mahad celiyey inay maaragtay arrintan ay ka qayb qaateen.
Marka labada dhinac hadii aan fiirino faa'iidooyinka ugu jira heshiiskan maxaa ka mid ah?
Waxa ugu muhiimsan horta Israa'iil waxa ugu weyn waxa weeye in loo soo daayo dadkan 400 kor u dhaafay oo laga haysto, iyo dagaalku hadda inuu ka joogsado ay rabaan oo ay dib ka muteen. Waxay ahayd dagaalkaan ay muddo kooban ku adkaadaan, laakiin waa adkaan waayeen. Oo hadda maalin dhaweyd waxaaba la soo sheegay in dagaalku dadkii lagu laayay ka badan ay qorteen oo dagaalyahaano horle ay falastiiniyiintu qorteen, marka dagaalku sidii ay u rabeen uma dhicin, marka taas waa ku khasban yihiin. Laakiin waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd in loo soo daayo dadka laga haysto. Midda kale falastiiniyiinta danta ugu inta waa falastiiniyiintu waa dadkii dhibanaa weeye, 46,000 waa laga dilay, dhulkoodina waa la burburiyey waana la barakiciyey. Marka in xabad joojin la sameeyo waabay soo daaday oo waxay ahayd sanad ka hor in la sameeyo xabad joojintan. Marka labada dhinacba wax weyn baa ugu jira, iyo caalamka oo dhanba in amnigiisa iyo xasiloonida bariga dhexe la soo celiyo.
Cabdiqafaar, madaxweyne Biden shalay waa ka hadlay heshiiskan, maamulkiisana wuxuu ku faanay inuu heshiiskan dhaliyey, Trumpna wuu sheegtay sidoo kale. Marka warbaahinta Maraykanka iyagana maxay ka yiraahdeen?
warbaahinta Mareykanka iyo waliba mas-uuliyiinta xagga Biden way ka gaabsadeen inay xoogga saaraan yaa iska leh maaragtay creditka ama yaa la siinayaa libta yaa la siinayaa xoogaa way ka gaabsadeen. Waxaad se moodaa in arrintan ay sal u ahayd cadaadis uu saaray madaxweynahan cusub oo Trump, cadaadis culus oo uu saaray Netanyahu oo aan waxbaba loo sheegi karin bal awal inuu la hadlay Netanyahuna waxaad ka garanaysaa sida uu ugu mahadceliyey labadoodaba oo weliba si gaara uu ugu mahadceliyey Trump uu leeyahay qeybta uu ka qaatay arrintan inuu xabad joojintan iyo heshiiskan inuu soo dhigaandiriyo aad baan ugaga mahadcelinaynaa buu yiri. Marka waxaad moodaa in la wadaago libta arrintan inkastoo labada dhinacba hadda ay sheeganayaan.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardeere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ku nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka oo u warramayay Cabdiqaadir Maxamed Samakab. Xukuumadda Puntland ayaa waxa ay ka hadashay howlgallada ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ah ee ku yaalla gobolka Bari, halkaasi oo maalmihii u dambeeyey dagaal ay kula galeen maleeshiyada kooxda Daacish ee isugu jira ajnabi iyo Soomaali. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Puntland ayaa ku dhaliilay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hadalkii uu ku bogaadiyey ciidamada Puntland ee la dagaalamaya Daacish, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay taageero militari iyo mid dhaqaale. Wariyaha V O A ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
Shirkan jaraa'ida oo Boosaaso ku qabtay Maxamuud Caydi Dir, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, ayuu kaga hadlay howlgallada Puntland ee ka wado deegaano ka tirsan gobolka Bari oo dagaal ku dhexmarayo ciidamada Puntland iyo waliba kooxda Daacish. Wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee ahaa boogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira Daacish ee buuraha gobolka Bari, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga rabay in Puntland ay ku taageerto saanad militari, mid caafimaad iyo waliba dhaqaale. Waa sida uu wasiirka warfaafinta Puntland uu sheegay.
Waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaanu diyaarad soo saarnay qalab militari, rasaas, gaadiid culus, qalab caafimaad, waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maartay mashaariicda maartay u haystaan maartay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalku ku jiro Puntland mashaariicdii aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxayna aga militariya mid caafimaad iyo wixii kale oo maartay loo baahan yahay inaad diyaar baan laana waa kuwaas. Laakiin taageerada shacabku markay soo baxaano maartay habluu taageerada durbaanka ay muujinayaan shucuurtooda habluu u qudbinayay. Marka khudbadii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba tiin buu madaxweynuhu akhriyay, ra-iisul wasaaruhu noo akhriyay, inkastoo aan dee gacantiisa looga baranin inaan cidna waxba siin karayn. Haddana intaa dheh baa lagu yiri ra-iisul wasaaraha, intaa dheh baa lagu yiri, intiina waa yiri beesha caalamkana taageerada uga mahadcelinaynaa. Hase ahaatee muxuu ahaa hadalka ah kula daarashada ah ciidamadan taageeraynaa ciidamada dadka iyo dalka reer Puntland baa iska leh. Waxaa la rabaa afka ra-iisul wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dowladda Puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd. Taariikhda argagixisada lama hayo meel 12 isku qarxisay, lama hayo taariikhda, laguma hayo Afghanistan ha ahaato, Ciraaq ha ahaato, wixii loogaaday ka dhaceen Siria ha ahaato, maartay xadka u dhexeeya Turkiya iyo Siria, Ciraaq, Kurdistan ha ahaato, meel ay intaa in leeg ka dhacday weli isku qarxisay, taariikhda lama hayo oo weliba lagaga adkaaday, oo weliba lagaga adkaaday. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha, afkaagu ha karo ciidamada dowladda Puntland ee geesiyada ee cadawga argagixisada caalamiga ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka Puntland ee Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa. Muxuu ahaayey inkastoo aanay maartay aan ahayn arrin hore looga bartay, laakiin de isaga badka iskeeno yiri taageer aan bixinayaa, bal taageerada aan aragno waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra-iisul wasaare ama maartay dowladeed inay noqoto waa eegaynaa.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka Bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda Daacish ee dagaalka kula jira maamulka Puntland, waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gabagabayn doonaan weeraradaasi
oo maartay tan iyo maalintii ay ka soo dhaqaaqeen meesha la yiraahdo Kalabayd. oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay 8 saldhig oo horle ay ka qabteen argagixisada 3 isku meela iyo 2 meela oo ilcameera muxuu ahaay aageeda ay u dhawdahay ilaa iyo bari inay maartay ka farxashaan oo shaqada dambe aanay ugu laabmayn ay gacanta ay cagta mariyeen ay jaha kale u jeheysan dooraan oo nimankii oo baxsada ay daba joogaan oo maanta 3 saldhig 8 saldhig maanta ka baxsaday ummadda Soomaaliyeed waa ka gudoomayna hambalyada meel walba ay ka soo dirayaan saaxiibada caalamka oo naga caawinayay inay muxuu ahaay ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday cusaalada dibadda inay helaan iyagana uga mahadcelinaynaa waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheena aan ka sifayno meel lagu dhuuman karo cad oo ku dhuuman karo ilaa aan ka sifayno oo qofka reer Budlaan ama qofka Soomaaliyeed ee Budlaan yimaada maartay buuraha buurtu uu rabo uu fuuli karo buurtu rabo uu dalxiisi tegi karo maartay insha Allah hadii aan ka dhigo maartay beesha caalamkuna ay ka gamay doonto inaan buuraha Budlaan cadow ku jirin gobolka geeska Afrikaana uu cadowga ka gamay doono oo noqon doono meel maartay nabada oo la isku haleeyo buuraleydaasi
Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamse Cabdi Barre oo ka jawaabay eeda Puntland ay u soo jeedisay ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan Puntland ka xandibin wax mashruuc ah balse ciday suurta agtay wada shaqaynta hay'adaha federaalka ay tahay Puntland waxaana uu ugu baaqay madaxda Puntland inaysan marin habaabin shacabka mashruucdana ay u fasaxaan Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay kulan dadweyne oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho halkaas oo lagu weydiiyay su'aal ahayd maxay dowladda Soomaaliya mashruucyada ugu xayirtay Puntland halkani waa Washington
arintaas ah dowladda Soomaaliya dowladda federaalka cun qabtaysay mashruucyada Puntland dadka Soomaaliyeed baan rabaa inay garnaqaan cid cun qabtaysay iyo cid kale tusaale ahaan macallimiin baan qaadanayna Soomaa dowlad goboleedadu qaybsanayeen Soomaa 404 Soomaa soo dhalinyaro shaqo helaysa ma managa diidne yaa ka cun qabtay waa mithaal yar weey dhammaan projectiyada dalka yaalo oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaas oo kale ama askari la qoray ha noqoto ama macallin la qaadanay ha noqoto ama jid la dhisay ha noqoto wax ama ceel la qoday ha noqoto dhammaan halkay meeshaas sida loola dhaqmeen baa kuwa kalena loola dhaqmaa marka idinka isu diidan anaga ma diidanin ee mashruucyada waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadeyn dadka ha loo ogolaado mashruucyadu waxay dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ay waxna ayada ka soo shaqeysa caalamka ayada ka doonta ayada ka keenta 70% budget keenu waa mashruuc ay caalamku bixiyaan accountable banaa caalamka waxaan u baahanahay meesha la geeyay dawladdu ogtahay waxa loo baahan yahay auditka xagga joogay auditkan uu la shaqeynayo oo hadii auditka federaalka la shaqeynayo xagga joogay wasiirku wasiirka uu la shaqeynayo agaasimaha agaasimaha uu la shaqeynayo hadaan saasi dhacayna sidee mashruucyadu ku soconayaan agaasimo kamida dawladda Puntland hadii la yiraahdo xamar ma iman karo hadii la yiraahdo ku halkan joogay xagga ma tagi karo wasiirki tagi karin xisaabiye tagi karin oo uusan auditorki tagi karin yaa mashruucyada hortaagan marka idinka dadka Soomaaliyeed ba oo ay reer Puntland ku jiraan ayaa garta la weydiinaa waxaan rajaynayaa madaxda Puntland inayna mislead gareynin dadka oo aan waxas loo sheegin laakiin waxa saxdaana waa sida dadka in loo ogolaado projectiska siyaasada rabta aaminsanow aduu hadaa rabta meesha jirto laakiin uu ogolow dadka inay projectiyadu u tagaan
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ururka ISIS ayaa u muuqday in bilihii dhowaa uu xoojinayo howlgalladooda deegaanada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, oo howlgal oo qalqal geliyay amaanka ayna ka fuliyeen deegaanadaasi. Soo xogaysashada ISIS ayaa ku soo aaday xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dawladda dhexe iyo Puntland, taasoo hoos u dhigaysa wada shaqayntii labada dhinac ee la dagaalanka kooxda ISIS. ISIS ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dhul buureedka gobolka Bari, gaar ahaana buuraha Calmiskaad. Siyaasiyiin iyo khubaro dhinaca ammaanka ayaa ka digaya halista ay keeni karto haddii aysan dawladda dhexe iyo maamulka Puntland ka wada shaqayn la dagaalanka kooxdan. Horraantii toddobaadkan waxay maleeshiyaadka xiriirka lala ISIS ay weerareen ciidamo ka tirsan Puntland oo isku diyaarinaya inay dagaal kala hortagaan kooxdan. Maamulka Puntland ayaa sheegay in isku horimaadkaasi ku dileen Maleeshiyaad ajaanib ah. Afeenka ciidamada Puntland General Maxamed Maxamuud Axmed ayaa VOA da uga waramay dagaalkan uu dambeeyay.
Waxa la yiraahdo dhamaan cadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalka dhamaan cadu 120 nin oo afar cadaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay dhamaan cadu buu saldhigaas ku oolaa afrikaan bay ahaayeen anagu meed baa lagu tagay nimana kan waxa weeye waa niman aan naf rabin meel u baxaneen ay jirin ciidamada tanna inayeen arnaba asxaan u sameeyeen markii quxu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu saxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato maxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhistaan in ay door bidayaan.
Weerarkan u dambeeyay ayay ISIS ku adeegsatay qaraxyo, hoobiyaal iyo waliba laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Puntland. Waxa u suura gashay ciidamada Puntland inay soo ridaan diyaaradahaasi. Waxa ay u muuqatay in adeegsiga diyaaradaha droniska ah ay noqonayso markii ugu horreysay si rasmi ah loo xaqiijiyo in kooxaha xag jirka ee Soomaaliya ay adeegsanayaan qalabkan cusub, waxaana ay abuureysaa walaac horle oo ku saabsan haddii adeegsiga droonka ay sare u qaadi karaan iyo weliba halista amni ee ay keeni karaan. Sidoo kale, kooxda ISIS ee Puntland saldhigga ku leh ayaa isku diyaariyay inay awood u yeeshaan inay muddo dheer ku sii dhex dagaalami karaan buuraha dhexdooda oo hadda gabaad u ah, iyagoo samaystay wadooyin gaara oo ay u adeegsadaan sahayda iyo cunnada, sida uu sharxaya afhayeenka ciidamada Puntland oo u waramayay VOA da mar uu sharaxaad guud ka bixinayay deegaanada iyo wadooyinka ay adeegsadaan kooxdan.
Baldidan waxay u jeedaa 13 kilomitir bay u jeedaa, waxayna ka xigtaa waqooyi bari bay ka xigtaa. Meeshaada xabadu ka bilaabatay afar jid baa isku gooya, jid boosaasaada, jid ee baldidan ka taga, iyo laba jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyaga gacan ku samays weeye, iyagaa samaystay dhul guurada weeye, meesha wax u marmari jireen weeye, oo hadday boosaaso wax soo marayaan iyo hadday baldidan wax u marayaan iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen.
Inkastoo la sheegay in tirada maleeshiyaadka ISIS ee ku sugan buuraha Calmiskaad ay kororto oo ay si joogto ah u helaan dad ku soo biira iyo kuwa ay ka qortaan gudaha, haddana si rasmi ah looma hayo tirada iyo awooddooda, sida uu sharxayo taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Dabcan tiradooda maalinba maalin ka dambeysa waa kordhaysa, sida rebootiska arrimahaas laga qoro ay muujinayaan iyo xogahaan helayno. Aad bay usoo qulqulayaan weliba dadka ajaanibta ah. Awooddoodu waxaan isleeyay ilaa hadda dagaalada badan ay galeen, hubki ay ku fusteen, iyo dhaqaale ay ka sameynayaan dahabka iyo dhaymanka meesha ku jira oo ay beec geynayaan, arrimahaas ayaa awooddooda kor usii qaadaya maadaama dhaqaalo badan ay helayaan. Qofki dhaqaale helayana hub waa helayaa Soomaaliya. Waxaan isleeyahay waa khatar runtii aada u soo muuqanaysa, aan aada loogu baraarugsanayn, laakiin shaanti labaad inay Soomaaliya ka dhigaan, inay danaynayaan mandiqaduna waa mandiqad runtii tension badan uu ka jiro, haddii ahaa laheed Soomaaliland iyo maamulada Soomaaliland Puntland, haddii ahaa laheed arrimaha khaatumo iyo Soomaaliland, haddii ahaa laheed reer maakhir iyo ishuuska jira, haddii ahaa laheed Ethiopia iyo Soomaaliya. Marka Daacish waxaan isleeyahay strategically inay mandaqadaas yimaadaan way aad bay uga fikireen, oo ay badda cas ka kulaali karaan, oo ay maxaan ku idhaahdaa meelo badan ay dowlado badan isaga gudbi karaan, oo baahi badana ay region ka jirto, oo dad badana ay qoran karaan, oo dhalinyaraha, oo hadday tahay Oromiya, hadday tahay maxaan ku idhaahdaa Soomaalida, hadday tahay Cafarta, qowmiyad isdiidan, qabaailo isdiidan, deegaano isdiidan,
ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa walaac ka muujiyey soo xoogaysashada iyo dagaalada ISIS ee Puntland, waxaana weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay la eg tahay hadda awoodda ISIS ee Puntland.
Runtii dagaalkan ISIS intii xadda muddo ah buu kusoo qulqulayay dhulka, in deegaankaas aad aragtayna ma ogeye, halka dhibeeleeda waxa weeye waa deegaan buur leeyahay. Runtii dhinaca jabusha ka saaray, dhinacan golof cadan saaranba waxa imaan kara qof kasta, waana adag tahay dadku inay markaas yacni ogaadaan, dhaqso ogaadaan dadka soo galay ilama ayagu aysan dadka bilaabeen inay dhibaato gaarsiiyaan. Marka intii muddaa hadda shantii afartii sano, shantii sano ugu dambeysa, waxaa muddaa in ay soo galayeen dalka runtii dad badan oo ajaanib ah, dad badanna gudaha ay ka maaragtay rekruudgareynayeen. Xaaladu runtii hadda waxay la tahay hadda dagaalka waa bilowday oo dabagoodeedkan Puntland runtii uu ku qaaday qoladan xaljidka inaysan basis ka sameyn dhulkan. Iyo haddaba waxay u baahan tahay arrinta noocaana Soomaali sideedaba dhibka ugu weyn ee cadaawadda ugu weyn oo dalkan hadda la degelaa ee waa xaqjadnimada. Marka waxay ahayd runtii xaqjadnimada in layska kaashado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay gacan iska siiyaan kuwada shaqeeyaan si waxaan loo soo afjado. Laguma sugaayo sideedaba dad ajnabi ah oo fiiskii fidmishan ku jooga inay ayaga intay ku dagaalaan kaa saaraan dhifka.
Dhawaan ayaa waxaa soo baxay xogo sheegaya inay dhici karto in hogaamiyaha ISIS ta Soomaaliya Cabdiqaadir Muumin inuuba yahay hogaamiyaha guud ee ISIS. Haddaba haddii taasi ay dhab tahay, saameyn intee le'eg ayay yeelanaysaa? Waxaan su'aashaasi weydiiyey General Cabdiraxmaan Tuuriyere.
Cabdiqaadir Muumin waa nin aad u muhiima oo runtii go'aanada meel qaabka lagu gaaro, qaabka go'aanada lagu gaaro iyo aaliyaadka iyo hay-adaha go'aanada looga gaaro ISIS muhiimka ah, shaqsi aad muhiim uga ah. Terminologiga amba qaab fikirka ISISna waxay aad markastaba ay reference u sameeyaan wixii hore oo ansaar iyo muhaajiriin iyo marka waxay aaminsan yihiin naashi qoladii u kaalmaysa mabda-ooda ama fikirkooda oo qoladaas in miisaan la siiyo oo ahmiyadda la siiyo. Tusaale, waa Shaam baa ahayd, waxa ahayd Ciraaq baa ahayd, mar bay Ciraaq kusoo jabeen si ay ku xoogeysteen Shaam. Hadda Soomaaliya inay tahay meeshii saddexaadood oo ansaarta oo laga soo dhaweynaya Daacish, marka in Cabdiqaadir Muumin oo kale iyo baranjigoodii halkaa Soomaaliya oo isagu marka maanta soo kormaro oo hogaankii iyo ahmiyaddii la wareego oo hogaamiyihiisu uu la wareego mas-uuliyadda guud iyo Al-Qaeda ISIS leaderkeeda guud, waa wax meesha runtii macquula. Laakiin ilaa hadda lama hubo, laakiin qaabkii wax u dhici jireen waa u taalla. Laakiin wax ilaa hadda wararka soo baxaya warar la huba maaha in asiga meesha la geeyo.
Xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa humaa gelinaya sida ay dowladdu gacan uga geysan karto oo labada dhinac ay iskaga kaashan karaan dagaalka ISIS. Waxaana uu ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid sharxayaa muhiimadda in loo midoobo dowladda dhexena ay gacan ka geysato dagaalka ka dhanka ISIS iyadoo arrimaha siyaasaddana meel layska dhigayo.
Waxdii kuleba caqabad taagan bay noqonaysaa, sababtoo ah dagaal sidiisaba waa saxay iyo muxuu ahaa saxaydaas haddii uusan markaasi dowlad goboleedyadu ilama aha inay haystaan hadda dhaqaale saas u ballaaran oo dee supply-ga ciidanka u baahan yahay mar kasta xooggeeda ay keeni karaan. Dowladda dhexe waxay ahayd runtii inay ruul ciyaarto hadduu kaleeto, sababtoo hadda rasaas iyo xog badan waxaa jira sida dowlad ahaan Soomaali ahaan loo siinayo inay gacan ka geysto. Moogtaa xataa xaaladda siyaasadeed iyo haddii ujeeda is-afgadan waa meesha dadka ay ka heshiin karaan oo hadda dadka hadda iskaga soo noqon karaanba waa in layska kaashado dagaalada noocaana. Marka runtii waa aan dowladda dhexe waxaan qabaa inay xaaladeeda muujiso oo hadda is-afgadan waaga ka jira keliya aan lagu fiirsan dowladdaas iyo gacan laga siiyo saxayda iyo ciidanka in ku jira dagaalkaas siday u heli lahaayeen imkaaniyaadka ay u baahan yihiin inay ku adkaadaan meesha. Siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalin isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jeesto. Mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh. Shalay markii dowladda federaalka ay hadda bilowday shacabka inay la dagaasho oo arrintii Iiraan macuusaleyda ay bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay meel laga noqdo ma lahayn. Marka gacan lana siiyo taageero dowladda dhexe si loo soo afjoodo xaqjadnimadaas ahayd. Haddana waxaan qabaa in sidoo kaleeto hadda Puntland ay taagan tahay afgadamada siyaasadeed inta meel laska dhigo waxaa hadda horta gacan in laska siiyo xaaladda taagan iyo maaragtay falastiin dagaalkan hadda socda. ayada waxa noqonaya inuu fududeeyo safgadan waagii jiray inuu soo sahlo oo hadda uu markii dagaalkan xogaa uu dhinac u dhaco in waxa inta lagu fadhiisto loo dhowo saanu socon qasay waa in hadda wax ka dambaysa dadkaaday dadkan sidaas ugu hadla la soo dhowaynaa laga shaqeeya.
General Turiere ayaa isna fakarka la mid qaba isagoo u arka in ISIS ay tahay cadow guud loona baahan yahay dowladdu inay door ku yeelato dagaalka ka dhanka ah ISIS.
Horta waxa aad u muhiima in la kala saaro siyaasadaha la isku diidan yahay iyo arrimaha gaar sida la dagaalanka ISISada iyo waxyaabaha muwaadinka iyo isku socodkiisa iyo developmentiga waxyaabahaas waxyaabo badan oo siyaasiyiintu hore uga wada hadleen bay ahayd dowladda iyo dowladda dhexe iyo maamulka goboleedyada. Haddaan marka maanta si saxa looga fikirin arrinka oo haddii siyaasadda la isku qiiro khilaafo ay arrimihii dalka amnigiisa iyo xoreyntii dalka iyo difaacii dalka iyo in qaacidadii ISIS-kii dalkii laga ilaaliyo ay saameyso, waxaa imaaneysa xilli ay khatar weyn ku noqdaan gobolkao dhan Soomaaliya, dowladda federaalkana ay Puntland ay magaalooyin waaweyn qabsadaan, magaalooyinka waaweyn ay aada u daneena inay qabsadaan boosaasa kamid a. Marka waxaan rajaynayaa maamulka Puntland iyo dowladda dhexe in waxyaabaha aan la siyaasadeyn runtii in oo sida mawduucan oo kalaa si gaara looga hadlo ayaa fiican, fahamkaas iyo baseelkaasna la lahaa.
Qubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in ISIS-ta Puntland ay muddoba isku diyaarinaysay in ay dagaal la gasho Puntland, iyagoo marar badan xilliyada habeenkii ah wadooyinka lagu arkay. Sidoo kalena dadka deegaanka qaarkood ayaa hore u soo wariyay in sahay badan ay wadooyinka u mari jirtay. Kooxda ayaa saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah ee duleedka bari ee Boosaaso. Khilaafyada siyaasadeed iyo xurgufta dadka wada dega ama beelaha ayaa ah mid ka mid a waxyaabaha sii xoojinaya awoodda maleeshiyaadkan, sidoo kalena wiiqaya in dagaal guul laga keeno lala galo. Intaa ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad wiin lagala socotaan waa idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarku weydii. Dhakhtarkuna waa dhaktar Awaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurada ku dhaca keliyaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc ee qaliinadu ay u kala baxaan iyo kuwa ugu daran ee saacadaha badan qaata. Barnaamijkan waxaa qabtay goor sii horreysay.
Qaliinka magaca guud marka laga hadlayo waxaa lagu sameeyaa jirka qayb kastoo ka mid a jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeysa jirka. Noocyada qaliimada inta badan adduunka laga sameeyo waxaa ka mid a qaliimada nervoho kale, qaliimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qaliimo lagu sameeya caloosha kale dhahan abdominal surgery, qaliimada xididada halbuulaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qaliimo waxaa jiro ku dhaca maxaali lafaha waxyaabahaas ay u yaqaanaan qaliimada lafaha ama orthopedic afka qalaad ay u yaqaanaan. Soo marka qaliimada aad ayay u badan yihiin. Kuwa maskaxda ama nervaha qaliimada lagu sameynayo burooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. Waxaa kaloo dhacda qaliimadan xididada laisku xiraayo, sababtoos la socotid waxaa jirto xidido waaweyn oo laf dhabarta mara oo ay dhahaan aorta, waa xididka ugu weyn. Mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm, oo inay dabcdo xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabcdo, waxaa imaado in dhaqaatiir ba inta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan. Waana qalimada ugu adag, inta badanna dhimashadan ay aada u badan tahay.
Bismillaah, magacaygu waa Liban Ibraahim Axmed, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa su-aalo. Marka kooda dhakhtarka waa mahadsan yahay oo mahad celinaya iyo v o a ayagana waa mahadsan yihiin barnaamijka. Su-aasha aan weydiinaa ugu horeysa waxaa waaye horto buro marka la yiraahdo qalooyinka qaliimooyinka guud oo kale buro waa ku jirtaa layiraa burooyinka maxaa sababi kara, seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka?
Buro waxaa keena inta badan lama yaqaano. Waxaa jirta culamada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jug kartay in wax istumale chemical reaction is jirki is bedelay in waxa kala loo sababay brown in ay kaanaano kale environment iga sabto hadan dadkii waxa isbedelay hab dhaqankoodi waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jir wax dhulka qiimada laakiin muddooyin kan dambe waxa imaan deen dadka isticmaala wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacay 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameey karaan inay bedelaan unugyada ee maxaal yiraahda qaabkii markooda u shaqeynay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan ee burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah ee mid halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamida mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ku dhaca ay tahay ee dumarka kale waxa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha ee si guud burada iyo kansarka waa isku wada macna waa barar meel ku yimid waay ee waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameeyaa marka la arko waxay ku xirantaa mar walba meesha ay ku taalo haday ku taalo kale jirka haday ku taalo lafaha kale haday ku taalo si gooni ah loo maamulo haday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda haday ku taalo si gooni ah loo maamulo meel haday buru lagu arko mar walba dhibay ku haysa ama dhig badan ay bixinaysa ama waxay sameeyaysa qofkii korriimadii waxyaabaha si kordhigaysa ama neefti waxay ku celinaysa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostate cancer ama haddii cancer kana soo kale hadhow tuu keen karaa inuu sii fido oo feeri waxaas dib u sii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhow tii haliska u sii geysto soo mar walba waxa muhiim ah burada in la helo qof dhaqtar ah oo daweeya
sidee hadaba loo daweyn karaa burooyinkaasi waa kan dhaqtarka oo ka hadlaya
way gar waxa kars ee brooyinkaas loo daweyn jiray inuu hal dhaqtar qaliin bas loo daweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxa la sameeyay inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhaqtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daweeyo mid uu ku daweeyo qaliin marka intaas oo dhaqaatiir loo baahan macna hal qof kaliya ma daweyn karo
murada dhunta ayaa waxa lagu arkaa Soomaaliya rag iyo dumar oo ka cabanaya dhaqtarka ayaa markana wuxuu ka hadlayaa buradaasi dhunta iyo waxa keena
burada dhunta annaga Soomaali waxyaabaha la isweydiin waxaa ka mid ah maxaa keena weliba baaritaan aan sameynay oo annaga iyo khubaro kale oo caafimaad aan sameynayn waxay ahayd inaan fiirino ma sigaarka miyaa keena mise waxaa keena sheekh cabida burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological histology waxa la jeedaa in inta la baaro la soo ogaado nooca ay tahay Soomaali waxa ku badan noocaan idan squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc kamida oo inta badan ay keento sigaar cabida iyo waxan ay yiraahdaan alcoholka Soomaali way ku yartahay waxa ku yar alcoholka Soomaali aad ay u yartahay laakiin sheekh cabida oo Soomaali ku badan oo ah in la rabi adeno carcinoma da nooc kale inuu ku bato kuma badna taas ayaa keenta marka Soomaalida ayagoo pressure kulul cunaan sheekh kulul cabaan haddana uusan ku badneen noocii la rabay inuu ku bato noocaan oo adeeno karsanoomada wuxuu ku badan yahay China Iran meelaha aad u badan Chile sababta rashi kulul cunaan annaga marka waxaan ugu badan kii Yurubta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholkii waxaas u keenay taas oo nooga baahay inaan baartan sameeyno soo marka waxay leeyeen wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababay jirto tusaale kale hadii qofka qoyskiisa qof kamid haduu qabo kale waa loo sababeeyaa oo la dhaha hadii aabo kale ama hooyo kale hadii kansarka qabto kale way kugu dhacay qofku ku dhici kartaa waxyaabaha kale loo sababeeyaa kale waxa kamid haddii waxaan ka hadlayno kale raashinkan waxyaabaha aan cunayno kale ayadu kale waa loo sababeeyaa waxa kale keeni kara inkastoo wada keen ku yiraa walaa keen galbeedka ku badan radiation waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan bilimiska ka soo baxay ama shucaaca ka soo baxayo taasoo kale ayadana waa loo sababeeyaa waxa laha inta badan uu keena laakiin raashinka kulul aan ka hadlayna ayadana uu keena laakiin nooc kale keena oo adeno carcinoma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc kamida
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar Awale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurrada ku dhaca kelyaha inta aan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkan waxaa qabtay goor sii horreysay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere
waxaa wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno colaadahan soo noqnoqonaya ee maalin walba dadka soomaalidu ay ku dhimanayaan gees min gees waxa ay noqdeen kuwa dhimashadu ay ka duwan tahay marka la eego 88-kii ilaa iyo 19-kii dagaaladii dalka ka dhacay iyo wixii ka dambeeyey haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay tahay ma social media ama baraha bulshada ayaa dadka la soo dhigayee meydadka iyo waxaa dhacaya ayaa sii kordhiyay dhimashada xaddaafka mise waxa jira dhibaatooyin kale oo aan xal laga gaarin sida dib u heshiisiinta waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan oo loo yaqaano jilaaga soomaaliyeed ee xaynoosh iyo axmed cumar oo libaax joore loo yaqaan ah sarkaal u shaqeeya qarabada midoobay waxaan ku bilaabayaa axmed cumar libaax joore
horta yaasiino waxa hadda dhacayo oo soomaaliya ka dhacayo oo dagaalada ah oo dhiigga qubanayo oo meel walba daadanayo waxa number 1 ka ah oo la oran karaa wuu saaidiyey oo hadda zaa'id buu ka dhigay waa social media. Social media waxaa loo isticmaalay siyaabo badan baa loo isticmaalaa oo dhinac wanaagsan buu leeyahay waxyaabo badan baa laga faa'iidaa laakiin annaga soomaaliya soomaalida waxaan u isticmaalaa inaanu colaadaha ku wurinno oo aanu dagaalada kaga qayb galno oo iyadoo dagaal dhacayo life inta la galo dadkii dibadaha joogay qof la gowracayo life loo duubayo dadkii kaloo dibadda joogayna ay daawanayaan yaa lagu waxeeyey social media si qaldan baa loo isticmaalay dadkii sawiradii lasoo gelinayay waa la qaadan waayey oo qaar baa waxay kuleeyihiin facebookii baa iga diiday sawirka xumaantiisa iyo foolxumadiisa iyo waxa meesha ka muuqdee waxaan geliyey telegramka instagramka iyo telegramkaan geliyey xaggaa ka eegta waa isla social media facebookii iyo meelihii baraha qaarkood yaa ka xishooday sida dadka sawirada loo soo geliyey oo noocay yihiin inta ka xishoodeen bay ka diideen in la geliyo
jilaaga soomaaliyeed xaynoosh waxaan ku yidhi waxba social mediaha ku marmarsiyoonin libaax joorow waxaan ku yidhi dagaaladani horta waa dhici jireen weligeed waa la soo maray dowladnimaanu soo marnay dowlad weyn oo quwad laho oo joogto wax walba ilaalinaysa dadka la dili jiray hase yeeshee way dhici jirtay inta la soo qabta qaar baa la toogan jiray sharciga la marin jiray naasaha la goyn jiray kuwa waxaa soo baxay naase gooye iyo tabeebe iyo waagi dowladuhu jireen ayaanu maqli jirnay soomaadgal warkayga waxaan dhaqankan dagaalka iyo dilka ahi wuu soo jiri jiray laakiin waxaa qaldan sharci baan jirin wax ummaddii kala reeba oo qofkii wax dilay inta soo qabta waajibkiisa mariya ayaan jirin qabyaaladda waddankay ka socota labada reer ee dariska ahee shalay walaalaha ahaa markaan tusaale kaaga soo qaado beledweyne iyo aan kaaga soo qaado iyo jawhar ma waddo u dhexaysa badad u dhexayaa jira forsaabl waxaan kuu sheegaya marka shawq wiil inta la soo qabtay la qalqalay oo kuwii la qalqalay kabacdii odayaashu markay gaar hadii la yidhaahdeen kuwii kalena intoo kale aan qalqalaynaa dowladdii urgurug u gurman lahaydna la yidhi nooma imaanaysaan inaan isqalqalnaan xaq u leenaa dadkeenu u arno dowladdiina la yidhi nooma imaanaysaan halkaa ma social media jooga
xaynoosho horta social mediaha waa uu joogaa meel alla meesha uu dagaal ka dhacayo aad sheegtay oo ama halaysku qalo ama halaysku xabadayo waa taagan social media qof aan smartphone wadan ma jirto social media ana wuxuu ku jiraa taleefanka aad dhowdad gacanta ku wadad dagaalada soo jireenka ahaa oo la diriri jiray oo la isleyn jiray waa la gartami jiray oo waa la heshiin jiray waana la isleyn jiray hadda laakiin waxaa moodaa inuu kusoo saaciday bahal la yiraahdo social media oo qofkii uu ka daawanayo isagoo Mareykan joogo ama Yurub joogo inuu ka daawanayo dagaalkii oo socda midda kale waa laga huriyaa oo dadkii dibadda joogay baa social media intay wax soo geliyaan dadkii gudaha jooga horinayo oo kicinayo dagaalkii si ay laba beelo isugu dhacaan
waa tahay xaynoosho waa isla su-aashi baan ku weydiinayaaye dadka aad leedahay waa la laynayaa waa la gowracayaa kuwa soo muujinaya ee social mediaha geliya miyaanay kuu muuqanin
waa ii muuqda laakiin waa daciif daciif ma taqaanaa macnihiisa waa qof aan diin lahayn waa qof aan ilaahay ka baqayn waa qofaan macnaha yacni sababta ma taqaan hooyadii xataa wuu soo duubayaa hooyadii ma fahamta warkayga kaas marka qof yaroo daciif oo dadka ku dhex jira oo social media ku dhex jira ma garatay oo aan matalinda ayagii aniga codkiisa kaas uma socdo laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin dadka qabiilada ama gobolada jooga ama dadka jooga marka culumada iyo wadaadada iyo boonada soo qabsanayno waxa la rabaa dadkii dib u heshiisiin loo sameeyo waxa la rabaa marada in la taago aawo ugaasidii aawo yaani malaaqyadii aawo uqaashi aawo iimaanadii aawo dadkii odayaasha ee dadka horka jiray aawo ugaasidii ma fahmay aawo salaadiintii dadka intee hor fariistay aawo dawladdi dadkaasoo dhan ma waxa la rabaa intee hor fariistaan oo dadka isu keenaan wixii gardaran inay qabtaan wixii laga gardaran yahay in xaqoodii u soo dhiciyaan haddii intaa la waayo haddii social media laguma marsiyoon
ee waa su'aashii yani wax joore ee social media haddii dhanka wanaagsan loo isticmaalo wax badan buu sii karaa dadka gaarka ah ee dhibaatadan ka shaqeynaya ee miyay ku muuqanayaan dhibaatada qayb ka yihiin
dhanka wanaagsan umaba isticmaalo haddii Soomaalina inta badan hadda heshiisiintan uu sheegayo laba qabiil la heshiisiinayo goorta la heshiisiyo la heshiiyo nin social media ka daawanayay baa wuxuu soo wacayaa nabadoon nabadoonada kamid qabiilkiisa kamid wuxuu leeyahay waxa aad qaadatay nooma cuntunto heshiisna ma jiro mana dhacayo wax la yaqaan la arkay weeye oo boqol jeer laba beelood la heshiisiinayo ku burburtay oo haddana dagaal dib ugu cusboonaaday maxaa keenay social media keenay waa weeye social media haddii si wanaagsan loo isticmaalo waa lagu heshiin karaa waxyaaba badan oo wanaagsan baa laga dhiifi karaa laakiin haddii tan hadda Soomaaliya hadda maanta aynu isticmaalno isii socoto wuxuu noqonayaa number one in mataqaanaa waddanka laga qabto social media
xaynoosh jilaaga soomaaliyeed doorka ay fanaaniinta soomaalida iyo dadka halabuurka iyo culummadu ay nabadda ku lahaan jireen ama dib u heshiisiinta weli meesha aynu ka maqan yahay aada muddaa taa ka war
waa sax weeye waa waxa weeye waa tan dhinaca loo isticmaalo oo aanu dadku ku wacyigelinayna oon fiiri social media dhinaca xun keliya ha u fiirinin culummadu 24 saac way wacdiyeen culummadu 24 saac oo ilaahay ka baqay leeyihiin fanaaniintu waa heesayaan dadku waa soo bannaan dhigayaan baasha dhinaca wanaagsan in loo isticmaalo oo dhinaca wanaagsan loo fiiriyaa fiican laakiin haddaad dhinaca xun inta u fiirisid wiil taleefan ka soo diray Mareykan oo la hadlayo midugulaalahay dad dagaalka la galay warkiisa hadda raacdid dadkaas dad maaha laakiin dowladnimada culummada wadaadada dhalinyarada hooyooyinka odayaasha gabdhaha intay kacaan inay inta ilaahay ka cabsadaan ummadda heshiisiya maan anagu social media ahaan raal uganahay oo ku soo bandhigayna halku waxa weeye waxa ninkan uu sheegayay dhibaatada iyo dadka ayaga laftooda wax ay galan u baahan
ugu dambeyntii libaax joore muxuu halku yahay
halku waxa weeye ku raacsanahay jilaaga Soomaaliyeed in dib u heshiisiin loo sameeyo oo wadaadadu ay cajalada duubaan oo social media la mariyo oo haweenku ay hadlaan oo social media la mariyo oo wax wanaagsan la mariyo social media waa sida ay tahay weeye oo waddanku ku degayo laakiin haddii dhinaca kale loo isticmaalo oo sawiradii gowracnaa iyo wixii ummadda ay ka yaabtay iyo wixii ay sii socdaan weligeed la heshiin maya dhibaatana ka dhacay
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen axmed cumar oo loo yaqaano libaax joore oo ah sarkaal u shaqeeya qaramada midoobay iyo jilaaga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdullaahi bootaan sanqool ama xaynoosh doodii gaabna inta ay joogtay jeer markaa wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise ayaana dhegeystayaala doodaasi soo jeedinay iyo haatana ku soo dhawaada heestan ay qaado deeqsan cabdinaasir سي قاد السيد احسن عبد الناصر وهو قدام بي سي اذاعه غلبتي وورك فيو او دكه ايمانيسي واشنطن تان مركله هود كل مدونه وانا باي برايم حسن قروي دان دري ودل سدايو نبد كل سبق لي
حتى مرتبه